Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Alhamisi asubuhi Februari 25 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatarajiwa kufanya ziara Sudan Kusini hivi leo.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa marais wanne wa Afrika wanatarajiwa kutembelea Burundi kuanzia leo.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia.
Chama kikuu cha upinzani nchini Uganda kimesema kinafanya kila kiwezalo kufuata ushahidi utakaopelekea kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika Februari 18. Sheria ya uchaguzi ya Uganda inatoa siku 10 za kuwasilisha malalamishi kuanzia siku ya kutangazwa kwa matokeo. Mwenyekiti wa chama cha upinzani wa FDC Mugisha Muntu amesema chama chake kinafanya kila juhudi ili kuwasilisha ushahidi kabla ya wakati uliowekwa kumalizika. Hata hivyo ameongeza kuwa kumekuwa na dhulma na ukandamizaji kutoka kwenye vyombo vya usalama vya serikali ikiwemo idara ya polisi. Muntu ameyasema haya kufuatia kukamatwa mara kadhaa kwa Dr. Kizza Besigye aliyekuwa mgombea urais wa chama cha FDC. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Badru Kigundu alimtangaza Rais Yoweri Museveni kuwa mshindi kwa kujipatia 60.07% ya kura zilizopigwa, huku Besigye akifuatia kwa 35.37%. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amekaribisha uamuzi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuondoa marufuku katika vyombo vya habari, kufuta vibali vya kukamatwa na kuachia wafungwa, ikiwa ni hatua za kujaribu kukomesha ghasia zilizotanda nchini humo kwa miezi kadhaa sasa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari alipokuwa Burundi, Bwana Ban alisema kwamba Pierre Nkurunziza alimwambia kwamba miongoni mwa hatua nyingine atawaachilia wafungwa 1200. Ban amesema hiyo ni hatua inayotia moyo, akisisitiza kwamba alitegemea hatua nyingine pia zitachukuliwa. Wawakilishi wa wanasiasa mbalimbali kutoka serikali na upinzani walikaa pamoja kujadili mwelekeo wa baadaye wa Burundi na kuahidi kujihusisha na mazungumzo yenye kuleta tija. Na marais wanne wa nchi za Afrika pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn Alhamisi hii wanatarajiwa kuzuru Burundi kwa lengo la kuendeleza juhudi za Umoja wa Afrika za kumaliza machafuko nchini Burundi. Mary Mgawe yu hapa anasoma ripoti kamili.
Marais hao ni pamoja na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ambaye ataongoza ujumbe huo, rais wa Senegal Macky Sall, rais wa Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, pamoja na rais wa Gabon Ali Bongo. Ujumbe wa marais hao uliteuliwa katika mkutano wa kilele wa marais wa Umoja wa Afrika mwishoni mwa mwezi wa Januari, baada ya marais hao kutopitisha azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika la kutuma kikosi cha kusimamia amani Burundi. Tayari rais wa Mauritania na wenzake wa Senegal Jumatano hiyo wamekwisha wasili katika mji mkuu wa Bujumbura, Burundi. Ziara marais hao nchini Burundi inakuja ikiwa ni siku mbili baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kutembelea taifa hilo la Afrika ya Kati, ya kuomba pande zinazohasimiana kufanya haraka mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Burundi ilitumbukia katika mgogoro wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana, tangu rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipoteuliwa na chama chake kugombea muhula wa tatu, ambao wapinzani wa mashirika ya kiraia walisema ni kinyume na katiba na makubaliano ya amani ya Arusha na yalisimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ni rasmi sasa kwamba Blaise Compaore, rais wa zamani wa Burkina Faso, hivi sasa ni raia wa Ivory Coast. Karatasi zake za kuwa rais raia zimetiwa saini na rais Alassane Ouattara, zikionyesha Novemba mwaka wa 2014, mwezi moja tu baada ya kuanguka kwa rais huyo. Maelezo hayo yamechapishwa katika jarida la January mwaka wa 2016. Rais huyo wa zamani wa Burkina Faso alikuwa uhamishoni huko Cote d'Ivoire tangu alipotimuliwa. Blaise Compaoré analengwa na kibali cha kimataifa cha kukamatwa kwa kuhusika kwenye kifo cha kiongozi wa zamani Thomas Sankara. Mamlaka za Ivory Coast hazikutaja ama kutoa maelezo zaidi kuhusu taarifa hizo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, UNMISS, umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kuwasili nchini humo leo Alhamisi. Ziara hiyo inakuja siku moja tu baada ya rais kuuawa katika kambi moja ya Umoja wa Mataifa huko Malakal, na kuzusha hofu kuhusu ucheleweshaji wa kutekelezwa kwa makubaliano ya amani. Msemaji wa ujumbe wa UNMISS Irene Conteh amesema katibu mkuu atafanya mikutano kadha na maafisa mbalimbali wakati akiwa Sudan Kusini. Anatarajiwa kukutana na rais wa Sudan Kusini, wawakilishi wa kidiplomasia pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali, pamoja na viongozi wa jumuiya. Na kampuni ya Apple inasema idara ya ujasusi ya FBI imeomba kufungua zaidi ya simu darzeni moja katika kipindi cha miezi tano iliyopita, jambo ambalo linatia mkazo hoja yake kuwa agizo la FBI la kufunguliwa kwa simu iliyo kwenye kesi ya mauaji ya San Bernardino litaongeza maagizo zaidi. Kwenye stakabadhi za hivi karibuni kutoka mahakama, mawakili wa Apple wameonyesha kuwa kampuni hiyo iliagizwa kufungua simu huko California, Illinois, Massachusetts, Ohio na New York, kuanzia zikiwemo iPhone 3S hadi iPhone 6S, swala ambalo limeongeza hatua za usalama na ubinafsi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa kugombea urais wa jimbo la South Carolina unatarajiwa kuendelea kwa kipindi cha wiki mbili na utamalizika hapo Jumamosi pale wapiga kura kutoka chama cha Democrat watakapochagua baina ya wagombea wa chama hicho, Hillary Clinton na Bernie Sanders. Hata hivyo, matokeo ya wote wa Republican waliopiga kura Februari 20 na wa Democrat yatakuwa na matokeo makubwa pale ambapo uchaguzi wa awali utakaposonga mbele. Mwandishi wa VOA Brian Allen ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Mr. Donald J. Trump,
kwa wiki kadhaa wagombea wa urais kutoka vyama vya Republican na Democrat wamekuwa wakienda huku na kule ndani ya jimbo hilo wakifanya kampeni zao katika michuano ya uchaguzi wa awali. Wa Republican walipiga kura zao Jumamosi iliyopita na wa Democrat watapiga kura zao Jumamosi hii. Kwa vile uchaguzi wa awali katika jimbo la South Carolina ni wa kwanza katika majimbo ya kusini mashariki ya Marekani, wataalamu wanasema uchaguzi huo ni muhimu katika mchuano wa mwanzo katika utaratibu wa uchaguzi.
And the South Carolina Democratic presidential primary is going to be over half African American.
Uchaguzi wa awali wa jimbo la South Carolina utakuwa zaidi ya nusu ya Wamarekani weusi. Hili ni jaribio la kwanza la uungaji mkono wa Wamarekani weusi. Na bila shaka, Wamarekani weusi takriban 90% wao hupigia kura chama cha Democrat. Kwa hiyo, kujua ni nani anayependelewa katika jimbo hili ni muhimu kwa Wademokrat.
Kulingana na takwimu za maoni, mgombea huyo ni Hillary Clinton. Ili kuzidisha ungaji mkono miongoni mwa Wamarekani weusi, Bill Clinton aliandaa mkutano uliokuwa na hisia Jumanne kukiwa na wakina mama waliopoteza watoto wao kutokana na hasia, ikiwa ni pamoja na mama wa kijana Trayvon Martin kutoka jimbo la Florida ambaye alipigwa risasi na kuuawa na mratibu wa walinzi katika eneo jirani.
And we have an opportunity to have someone that's going to stand up for us as African Americans, for us.
Tuna nafasi ya kuwa na mtu ambaye atatusimamia kama wa Marekani weusi na sisi wanawake. Nasema kura yangu inakwenda kwa Hillary Clinton.
Wakati Bill Clinton anaandaa shughuli kama hizi, mgombea mwenzake Bernie Sanders ambaye anamfuatia kwa karibu katika chaguzi za awali, amechagua kufanya kampeni katika majimbo mengine. anatarajiwa kurejea South Carolina kesho Ijumaa, siku moja kabla ya uchaguzi kufanyika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wagombea kiti cha rais hapa Marekani kutoka vyama vya Democrat na Republican wanatofautiana kwenye masuala mengi, lakini wanaonekana kukubaliana kuhusu umuhimu wa Marekani wa kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State. Jambo hilo lina maana kuwa Marekani itakuwa na jukumu kubwa huko Iraq bila kujali atakayeibuka mshindi kwenye uchaguzi wa Novemba. Afisa mwandamizi wa sera za kigeni Kenneth Pollack anasema la muhimu kabisa kwa rais atakayechaguliwa ni kuelewa kuwa vita vya Iraq ndivyo vilipelekea ISIS kupenya hapa Marekani. Anasema kuwa ni wajibu wa Marekani kushughulikia mgawanyiko ulioko kati ya Wasuni na Washia. Kulingana na Luteni Jenerali mstaafu Michael Barbero, changamoto kubwa kwa Marekani ni kutafuta njia ya kuwashawishi Wasuni kulikana kundi hilo na kuanza kushirikiana na serikali. Maafisa wa usalama wa Belgium wameripotiwa kukamata dazeni ya wahamiaji waliojaribu kukatisha mpaka kutoka Ufaransa Jumatatu, jambo ambalo limeendelea kuongeza mzozo wa uhamiaji katika umoja wa Ulaya, hasa katika eneo la Schengen lililohitaji matumizi ya hati za kusafiria. Kitendo hicho kimeangaziwa zaidi Jumatano pale shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International kukemea Ulaya kwa jinsi inavyowachukulia maelfu ya wahamiaji wanaoendelea kufika mipakani. Gazeti la Ubelgiji la Le Soir linaripoti kuwa zaidi ya wahamiaji 80, wengi wao wakiwa wametoka Afghanistan, walizuiliwa karibu na mji ulioko karibu na bahari ya kaskazini wa Lapan katika eneo la Flanders. Wengi wao walitokea kwenye mji wa Calais, Ufaransa, ambapo mpango wa kubomoa kambi umezua malalamishi miongoni mwa watetezi wa haki za wahamiaji. Ikulu ya Marekani inamfanyia uchunguzi gavana Republican wa Nevada, Bran Sandoval, kushika nafasi ya jaji Antonin Scalia aliyefariki dunia hivi karibuni. Vyanzo vya habari vimesema Sandoval Jumatatu alikutana na kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate, Harry Reid, wakati akihudhuria mkutano wa taifa wa jumuiya ya magavana nchini uliofanyika hapa Washington DC. Sandoval mwenye umri wa miaka 52 ni Marekani mwenye asili ya Mexico na aliwahi kuteuliwa kama jaji na Rais George W. Bush aliyekuwa madarakani kabla ya Rais Barack Obama. Ingawaji ni Republican, Sandoval anaunga mkono uamuzi wa mahakama kuu unaruhusu ndoa za jinsia moja na pia sheria inayoruhusu utoaji mimba. Na baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mzozo wa kisiasa na washirika wa serikali ya mseto ya Afghanistan, Rais Mohammed Ashraf Ghani wiki alitangaza baraza la juu la amani lenye wajumbe 7 wapya, na akatoa tena wito kwa kundi la Taliban na makundi mengine ya uasi kuacha kupigana na kuchagua amani. Lakini kama wanadiplomasia na rais Ghani watafanya kazi kuhamasisha Taliban katika meza ya mashauriano, kiongozi wa Afghanistan anaweza kuwa na kazi zaidi ya kufanya kuwashawishi mmoja wa washirika wake wa kisiasa kwamba taratibu za amani ni muhimu. Makamu wa kwanza wa rais Jenerali Abdul Rashid Dostum amesema anaongoza jeshi la vikosi 10,000 kupambana na Taliban katika jimbo lake la Jozwajan kaskazini mwa Afghanistan, na alituma ujumbe katika kundi la Taliban siku hizo kwamba Ghani alikuwa anahamasisha amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA, jiji kuu la Marekani. Vile vile msikilizaji, basi usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika ambacho tutakuletea katika matangazo yetu hapo baadaye jioni.
Naam, Syria na Korea Kaskazini zitaingia katika uchunguzi wa hali ya juu kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka kwa wajumbe 47 wa Baraza la Haki za Binadamu wakati wa kipindi chake cha wiki 4 kinachoanza Jumatatu mjini Geneva. Lisha Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wajumbe hawa 47 wa Baraza la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu watajadili kuhusu rekodi kutoka zaidi ya nchi 40. Baraza hilo linatathmini pia upelekwaji wa hivi karibuni wa wanajeshi nchini Burundi kufuatia kipindi maalumu cha mwaka jana kilichohusu kuporomoka kwa hali nchini humo. Baraza pia litajadili zaidi ya taarifa 40 ikiwemo masuala ya utesaji, mauaji, kulazimisha kutoweka kwa lazima, uhuru wa kuabudu na kupambana na ugaidi. Miongoni mwa hayo, taarifa kuhusu Syria inatarajiwa kuwakilishwa katika tume ya Umoja wa Mataifa ifikapo Machi 15. Rais mpya wa baraza hilo Choi Kyong Lim amesema anatarajia majadiliano yatakayolenga zaidi hali ya haki za binadamu nchini Syria.
Staying focused on the human rights conditions in Syria will also meeting.
Kuzingatia zaidi hali ya haki za binadamu huko Syria itaweza kutuma ujumbe wenye nguvu kwa watu wa Syria ambao wanafanya ukatili huo kwamba hivi karibuni wanaweza kuwajibishwa kutokana na uhalifu wao.
Balozi Choi anatoka Korea Kusini, lakini amehakikishia Sauti ya Amerika kwamba hatoegemea upande wowote juu ya swala hilo, ikiwemo tathmini ya rekodi za haki za binadamu ya Korea Kaskazini.
Like in the case of Syria, we may not be able.
Kama vile kuhusu kesi ya Syria, tunaweza kushindwa kuona mabadiliko ya hali ya haki za binadamu huko Korea Kaskazini. Lakini nadhani bado ni muhimu sana kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kujadili na kusisitiza kuhusu hali mbaya ya haki za binadamu huko Korea Kaskazini.
Choi amesema ishara zinazotia moyo zinaweza kuonekana Korea Kaskazini kukubali rekodi zake za haki za binadamu kutathminiwa chini ya baraza hilo linalofanya tathmini kwa vipindi. Amesema mazungumzo yanafanyika kwa ajili ya ziara ya Korea Kaskazini na kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Kwa hakika ndivyo mambo yanavyoendelea kutoka hapa VUA, yani Washington DC. Katika vipindi vyetu vya baadaye, ni kama ulivyosikia kwamba jioni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki itakuwa ni wakati wa VUA Express, ambapo pale kunakuwa na kibao na pia habari motomoto kutoka kote ulimwenguni.
Kipindi safi kabisa VOA Express, usikose kusikiliza. Tunarejea katika taarifa za waandishi wetu, ambapo Doria Jones anatuarifu kuwa kuna ishara kwamba washirika wa zamani wa Uturuki na Misri wamechukua hatua za kwanza za kurudisha uhusiano. Ankara ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Cairo baada ya kupinduliwa kwa rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi. Aida Isa anasoma ripoti ya Doria Jones.
Wiki hii Ankara ilikaribisha kuhusika kwa Cairo kwenye kundi la kimataifa la kutatua mzozo wa Libya. Hatua hiyo ilifuata ripoti kwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameruhusu kurudisha uhusiano na Misri katika kiwango cha uwaziri. Uhusiano wa kidiplomasia ulikatwa baada ya jeshi la Misri kumpindua rais Mohamed Morsi ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa bwana Erdogan. Mwandishi wa masuala ya kisiasa Semih Ediz wa gazeti la Kum Hurriyet na mtandao wa Al Monitor anasema hatua ya kurudisha uhusiano na Misri na mataifa mengine Mashariki ya Kati inafuatia kudhoofika kwa uhusiano wa Uturuki na majirani zake wa kusini pamoja na Russia.
The isolation it has found itself in the Middle East is forcing it.
Uturuki imejikuta imetengwa huko Mashariki ya Kati na inalazimika kujaribu kurudisha baadhi ya uhusiano uliokuwa na mataifa hayo hapo awali.
Uhusiano wa Ankara na Saudi Arabia umeboreka tangu kuingia madarakani mfalme mpya Salman. Mataifa hayo mawili yanaratibu kwa karibu msaada wao kwa waasi wa Syria. Mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa Soli Ozel kutoka chuo kikuu cha Kadir mjini Istanbul anasema hatua za Uturuki kurudisha uhusiano na Misri zinatokana na kuboreka kwa uhusiano wa Uturuki na Saudi Arabia.
Turkey cannot increase its intimacy with Saudi Arabia and
Uturuki haiwezi kuzidisha uhusiano na Saudi Arabia Egypt, na huku akiwa na uhusiano mdogo tu na Misri ambayo inadhaminiwa na Saudi Arabia. Anasema kumbuka adui wa pamoja wa mataifa haya matatu ni Iran.
Uturuki, Saudi Arabia na Misri wote wana wasiwasi na nguvu za Iran katika kanda hiyo kuwa zitaongezeka kwa vile sasa vikwazo vya kimataifa dhidi yake vimeondolewa. Viongozi hao watatu watakuwa na nafasi ya kukutana ana kwa ana katika mkutano ujao wa Kiislamu unaotarajiwa kufanyika mjini Istanbul mwezi April. Bwana Idris anasema Erdogan anafahamu kuwa wazo la kurudisha uhusiano na Misri ni swala tete ndani ya chama chake cha AKP kutokana na jinsi serikali ya Misri ilivyowatendea wafuasi wa kundi la Muslim Brotherhood. Hata hivyo, msimamo mgumu wa Cairo unaonekana kutatiza swala zima kutokana na uungaji mkono wa dhati wa Ankara kwa serikali ya Hamas huko Gaza. Bwana Ozel anasema hatima ya rais wa zamani Morsi ambaye anakabiliwa na hukumu ya kifo ndio swala muhimu. Anasema iwapo Misri itamnyonga Morsi, basi anadhani itakuwa vigumu kuendeleza uhusiano huo uliofufuliwa. Wachambuzi wanasema Erdogan anasukuma kufutwa kwa hukumu ya vifo dhidi ya bwana Morsi na wafuasi wake na kuwepo uwezekano wa kuwapatia msamaha kamili kama gharama kwa Misri kurudisha uhusiano kamili wa kidiplomasia na Uturuki.
Na mashirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limekanusha kuhusu gharama kubwa zinazolipwa na watu wa Afrika Magharibi na Afrika ya Kati katika mapambano dhidi ya ugaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Emily Lob anaripoti kutoka Abidjan kwamba katika ripoti yake ya mwaka kundi hilo pia limesisitiza kuhusu kuwepo hatua nzuri zilizopigwa kwenye eneo kuhusiana na haki za binadamu. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Amnesty International inasema watu wa Afrika Magharibi na Afrika ya Kati wametaabishwa moja kwa moja na vita dhidi ya ugaidi. Huko Cameroon, Niger, Chad na Nigeria, miji yote mara kadhaa imejikuta katika vita baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Boko Haram, hivyo kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Watu katika nchi hizo wanaanza kuhisi matokeo ya sheria ya kupambana na ugaidi kama ile iliyopitishwa Cameroon mwaka 2014 ambayo inatoa nguvu zaidi kwa maafisa wa usalama na imesababisha watu kufungwa kiholela ikigusia wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, watoto na waandishi wa habari.
Les gouvernements doivent impérativement répondre à cette menace de manière adéquate.
Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti hiyo kwenye eneo nchini Ivory Coast, Magharibi na Afrika ya Kati, mkurugenzi msaidizi wa kampeni Samira Dodod amesema ni wazi kwamba serikali inapambana na ugaidi kwa kuwalinda raia na sio kuondoa uhuru wa maisha katika baadhi ya jumuiya. Lakini shirika hilo pia limesisitiza kuhusu hatua za haki za binadamu zilizopigwa katika eneo hilo.
Au Togo, la torture est devenue une infraction pénale. En Côte d'Ivoire, on a
Nchini Togo, utesaji umefanywa kuwa jambo la kigaidi, alisema Daoud. Pia Ivory Coast imefuta hukumu ya kifo ambayo ni hatua kubwa katika eneo hilo. Amegusia pia hatua nyingine huko Mauritania ambako utumwa sasa unaonekana kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa kuzingatia sheria ya kimataifa, Daoud amesema hatua ya kumfikisha mahakamani kiongozi wa zamani wa Chad Hissele Habre huko Senegal ilikuwa ni hatua ya mwelekeo bora, lakini akaeleza hofu yake dhidi ya ukosoaji wa mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kutoka kwa baadhi ya mataifa ya Afrika. Amesema Amnesty inaona ICC ni mahakama ya suluhu ya mwisho.
On peut être crédible dans la critique à l'égard de la Cour pénale internationale.
Mmoja anaweza kuwa sawa na kukosoa ICC, na kama mmoja ana uwezo wa kiwango cha taifa au kieneo kupambana na swala la kuepuka adhabu. Anasema ni jambo muhimu sheria kushika mkondo wake. Amnesty International inatarajia kupiga hatua huko Burkina Faso kutokomeza adhabu ya kifo na kukomesha ndoa za utotoni.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1 202 619 0 1551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi tutakusomea muktasari wa habari.
Chama kikuu cha Uganda cha upinzani chasema kitafanya kila kiwezacho kutafuta ushahidi utakaopelekea kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika Februari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amekaribisha uamuzi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuondoa marufuku katika vyombo vya habari. Ni rasmi sasa kwamba Blaise Compaoré, rais wa zamani wa Burkina Faso, hivi sasa ni raia wa Ivory Coast. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, UNMISS, umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kuwasili nchini humo hivi leo. Kampuni ya Apple inasema idara ya ujasusi ya FBI imeiomba kufungua zaidi ya simu darzeni moja katika kipindi cha miezi mitano iliyopita. Wagombea kiti cha rais hapa Marekani kutoka vyama vya Democrat na Republican wanatofautiana kwenye masuala mengi, lakini wanaonekana kukubaliana kuhusu umuhimu wa Marekani kuliangamiza kundi la Islamic State.
Naam, msikilizaji, na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Uhuru wa dini, haki iliyopo kwenye katiba Marekani, ni kipengele kinachoheshimiwa sana na Wamarekani. Rais Barack Obama hivi karibuni alitamka tena haki hii kwa Wamarekani wote, na alisisitiza umuhimu wa umoja katika jamii ya Kimarekani wakati wa ziara yake ya kwanza akiwa rais kwenda katika msikiti hapa Marekani. Wakati tunadumisha uhuru wa dini katika katiba yetu na mswada wa haki, waanzilishi wetu walimaanisha kile walichokisema wakati waliposema inahusisha dini zote. Rais alielezea kwamba Uislamu siku zote umekuwa sehemu ya Marekani. Vizazi vya Waislamu wa Marekani vilisaidia kujenga taifa letu. Walikuwa sehemu ya miminiko wa wahamiaji ambao wamekuwa wakulima na wachuuzi. Walijenga msikiti wa kwanza Marekani. Kituo cha kwanza cha Kiislamu huko New York City kilijengwa katika miaka 1890. Waislamu wa Marekani walifanya kazi kwa pamoja kwenye kampuni ya Henry Ford's wakitengeneza magari. Marekani Muislamu alichora michoro ya maghorofa marefu sana ya Chicago, alisema Rais Obama. Pia alielezea michango mingi ya jumuiya ya Waislamu wa Marekani wanayofanya katika jamii ya Kimarekani. Waislamu wa Marekani wamestawisha maisha yetu hii leo kwa kila njia. Ni majirani zetu, walimu ambao wanahamasisha watoto wetu, madaktari ambao tunawaamini kwenye afya zetu, ni wanasayansi ambao wameshinda tuzo za Nobel, wajasiriamali vijana ambao wanabuni teknolojia mpya ambazo tunazitumia muda wote, ni mashujaa wa michezo tunayoipenda. Katika kipindi ambacho wengine wanajaribu kutugawa sisi katika misingi ya dini au madhehebu, alisema tunatakiwa kurudia tena kwamba mwongozo zaidi wa ukweli, wote ni watoto wa Mungu, wote tumezaliwa sawa na heshima ya asili. Rais Obama alieleza umuhimu wa kuendelea kuwa wa kweli kwa thamani za Marekani, ikiwemo uhuru wa dini kwa imani zote, na alikiri kwamba kuna wakati Marekani ilipungukiwa na maadili hayo. Alionya dhidi ya hatari za ubaguzi, itikadi kali na mapungufu ya kulinda imani zote ndani ya jamii. Makundi kama ISIL yanauchwa madaraka, alisema Rais Obama. Njia bora kwetu sisi ya kupambana na ugaidi ni kuzikana taasisi hizi na kuonyesha kwamba hapa Marekani hatuukandamizi Uislamu, tunasherekea na kuinua mafanikio ya Waislamu wa Marekani. Hivi ndivyo tutakavyoonyesha uongo uliopo kwamba wanajaribu kutumia ulaghai. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, mwelekezo wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi Mary Mgawe, nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Sote kwa pamoja tunasema kwaheri na asubuhi njema kutoka Washington DC.